Hvor er det godt at mødes, og hvor er det godt at lige tænke tilbage på sidste søndag, hvor Dan han havde en fantastisk prædiken tekst omkring alle de ting, som vi drømmer om og som vi håber på, vi skal opleve som menighed i året, som ligger foran os. Jeg har en overskrift her, der hedder Gud er til at stole på. Og jeg har taget et bibelvers, der lyder sådan her. Når vi er kommet styrket igennem lidelserne, kan vi nemlig opmuntre jer til at udholde tilsvarende lidelser. Og man kan måske godt sådan lige tænke, okay, altså jeg sammenligner mig ikke med Paulus og med alt det, som han har oplevet her i forhold til lidelser og svære ting. Men jeg synes alligevel, at han har fat i noget. Og det vil jeg godt spejle mig i. Det er måske ikke et vers, som du tænker, det er super fedt at lægge ind over et nyt år, som en overskrift for det, der skal ske. Men jeg vil bruge det med afsæt i mit eget liv, og så håber jeg, at det bliver til opmuntring, og det skaber tro i dig for det, du står i dit liv, og det, som du ser ind i det år, som ligger foran dig. For cirka halvandet år siden, der startede der en helt ny periode i mit liv. Jeg har altid set mig selv som sådan en relativ, stabil personlighed. Jeg er velsignet med et lyst sind. Jeg har en tro på, at hvor der er vilje, så er der vej. Jeg elsker Jesus. Jeg elsker min familie, mine nære venner. Jeg elsker mit job. Jeg elsker at tjene menigheden. Sådan har altid været, og sådan ser jeg mig selv. Men det skal siges, at for inden den her periode, så har vi haft en turbulent tid i min familie. Vi har været ramt af tab. Vi har haft ændringer i job, på både godt og på skidt. Vi har renoveret huset. Ja, der har vores alder. De ved, at når den helt store tur den er der, så trækker det tænder ud. Vi blev ramt af stress, som i rigtig stress, med sygemelding til følge. Vi oplever, at det påvirker os. Der er skoleskift, der er mistrivsel. Og lige pludselig, så bliver jeg bare indhentet af alle de her mange, begge små. Og det tvinger mig i knæ. Jeg lander ind i den her periode, hvor at jeg ofte ikke kan genkende mig selv, sådan som jeg kender mig. Der var mange forstærkede følelser, som var svære at være i. Jeg måtte stoppe på arbejdet. Mega svær beslutning, fordi det er noget af det, som jeg bare elsker allermest. Jeg kunne ikke magte de tjenester, som jeg var med i menigheden. Jeg havde ikke ressourcer til det. Selv den mindste aktivitet krævede ufattelige mængder af krudt. Og så vil jeg bare sige, at være på team med de her rødder og gudinder i menighedsrådet, det var nogle af de ting, som holdt mig til, hvor at jeg vidste, at jeg har en plads. Der er nogen, der har min ryg. Der er noget, jeg også er en del af. Og det hjalp til at, sådan at kunne holde den her følelse af, at man bare var totalt failure. En totalt håbløs tilfælde, som ikke kunne byde ind med sådan særlig meget i sig selv. Jeg ved ikke, om I kan forestille jer, hvilken frustration det giver, at man bliver tvunget til at holde pause. Men jeg er sikker på, at der er mange, som kan genkende det i jer selv og i jeres liv. Og i alt det, så må jeg sige, der er Gud til at stole på. Jeg har haft mange lange monologer til Gud. Jeg har ikke været særlig godt selskab. Mine bønner, de har været fyldt af undren, mildt sagt, over hvorfor min familie, vi landede her. Hvorfor skulle vi opleve livet på den her måde? Og når jeg mærkede Helligånden, ja, så er man vel ikke en kvinde for ingenting, så starter jeg prompte med og stor tude. Så det var simpelthen sådan en virkelig svær periode, hvor jeg overhovedet ikke synes, at jeg kunne høre Guds stemme. Og almindeligvis så har Gud og jeg en udmærket fin kommunikation, så det var også fremmed. Det har ikke været nemt for ham at tale til mig. Men han var der. Og han har hørt de suk, som jeg har sendt afsted. Han har også hørt alle de bønner, som jeg ikke fik sagt. Han var nærværende, selvom jeg ikke synes, at der umiddelbart var en vej igennem. Og måske er det sådan, at du har det lige nu. At det føles som om, at alle andre er i en eller anden glædelig, positiv forventning til det, som året det byder os på. Men du kan have svært ved at se det ind i din situation, ind i dine livsvilkår. Men Gud, han er til at stole på. Yes. Kommer det helt store her. At hvile i at være i en venteposition. Vi venter på, at Herren griber ind. Det er ham, der hjælper og beskytter os. At leve med Gud, det er bare ikke ensbetydende med, at man er happy-happy. Men det er ensbetydende med, at man trods alt frustrationer og nedtrykthed, så ved jeg bare, at jeg bliver båret. Og det vil jeg ære Gud for. Det vil jeg takke ham for, og jeg vil tro på hans kraft, som overgår min fatteevne. Og lige nu, så er jeg faktisk stadigvæk der, hvor jeg er i en venteposition. Og det vil jeg hvile i. Måske så er du også der. Men jeg venter på, at Gud han viser mig en tydelig retning. Det kan godt være svært at hvile i at være i en venteposition. Fordi det kan give et vakuum. For hvad så nu? Og jeg har bare været nødt til at bare være foran Gud. Ikke gøre en farlig masse. Fordi jeg var så træt, også åndeligt. Men jeg oplever, at Gud han også siger, det er okay. Det er okay at ture og være stille. Det er okay at være afhængig af Gud. Vi skal have et åbent sind og et åbent hjerte, som vælger at lytte til det Gud han taler i os. Lyt til Helligåndens ord i vores tanker, bare i vores fornemmelser. Og det er noget, som jeg har taget med mig i den nye periode, jeg venter på og skal ind i, eller måske er på vej i. Før jeg blev indhentet af alt det her, så var jeg et rigtig fint sted. Og nogle gange så kalder Gud os til at gøre noget andet. Han viser os en anden retning. Han viser os, eller byder os, udfordringer, som er nye. Og vores livsvej, den slår bare et sving, og det er måske ikke altid lige i den retning, som du drømte om. Mange af os bærer på skjulte sorger. Noget, som vi ikke har lyst til, at andre de skal kende. Noget, vi står i, uden at have valgt det. Mange af os, vi døjer i det stille. Af forskellige årsager, forskellige livsvilkår og omstændigheder. Men find eller forny din kærlighed til Gud. Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind. Amen. Og Gud han lover, at når vi kommer til ham, så vil han give os fred. Og Gud han siger, at vi skal kaste alle vores bekymringer på ham, fordi han har omsorg for os. Og Gud han kalder på dig, og han elsker dig, og du er hans barn. Og dig, som har kendt Jesus i lang tid, ligesom jeg har, vi kan godt komme dertil i vores gudsforhold, hvor vi mere og mere klarer den selv, uden ham. Og jeg vil sige, at min opfordring til dig, det er, at det her år, at det bliver det år, hvor du overgiver dig 100% til Gud. Lad dit sind og lad din tro og din kærlighed til Gud være uforbeholden. Bliv aldrig for voksen sammen med Gud, hvor du gør dig uafhængig og hvor du gør dig selvstændig. Søg ham igen. Bed ham om at minde dig om områder i dit liv, som måske er dunkle. Ikke fordi, at du lever i synd, men fordi, at du ikke har overgivet dem 100% til Jesus. Du er hans brud, hvad enten du er en mand eller en kvinde. Og ved hvad? En brud, hun er ikke til deling. Du er hans elskede. Vores første og største kald, det er at elske ham, og det er at give os hen til ham. Og måske så kender du ikke Jesus, og du tænker, hvordan er det overhovedet muligt at elske Gud? Og jeg må bare sige, det kan ikke forklares. Det sker bare. sammenligner vi det med, at man bliver forelsket i en, så får vi en vældig interesse i personen. Måske bliver vi lidt nervøse for, hvad konsekvenser det kan få. Samtidig vil vi gerne vide så mange ting som muligt om ham, og vi bruger enhver anledning til at mødes og til at være sammen, og dine tanker, de kredser hele tiden omkring ham. Og sådan må det også være med Gud. Vi lærer ham at kende igennem Bibelens ord. Vi lærer ham at kende ved at snakke til ham, ved at lovsynge ham, ved at give ham tak og høre, hvad andre oplever med ham. Så trods udfordringer, forskellige slags slag og udsving, så vil jeg takke Gud for hans trofasthed. Jeg vil takke ham for hans plan med mit liv, med hvad alt det har med sig. Og jeg vil komme styrket ud af det, som satte mig på en pause og ære Gud i det. Så tilbage til visionen. Jeg ønsker, at det her år, at det må blive dit år, hvor du trods omstændighederne får en fornyet kærlighed og relation til Jesus.
Tak for det, Pia. Og på det, så vil jeg gå videre. Og det, jeg vil sige lidt om, det er i virkeligheden en forestillelse af det, Pia, hun også har sagt her. Hvor vi egentlig vil prøve at gå lidt op i helikopteren sammen. Hvor vi, man kunne kalde det, gøre en forskel, mens du er her. Når vi er igennem faser i vores liv, så vil der også komme perioder i vores liv, hvor vi har kræfter, hvor vi har styrke til at få et overblik og til at komme videre på vores vandring. Så det er et helt nyt år, vi er i nu. Vi er et stykke ind i året. Vi havde fået en vision præsenteret af Dan sidste søndag. Og den vision er en god anledning, og det er starten på et år, er en god anledning til ligesom at tage et helikopterblik over vores liv. Hvor er det egentlig, vi er henne i forhold til det? Så jeg vil prøve at stille nogle spørgsmål til os, vi kan grunde over og kan bede ind i forhold til at komme endnu mere ind med hensyn til Jesus og den vandring, vi har. En af de ting, man kan spørge sig selv om, det er egentlig, hvorfor er du her? Hvorfor er du skabt? Det er et meget grundlæggende spørgsmål. Det kan der være mange svar på. Som kristne har vi nogle bestemte svar på det her. Tiden på jorden er i virkeligheden kort. Hvad bidrager vi med, mens vi er her? Der kan være perioder, hvor vi er trykket ned, og hvor vi er i en venteposition, som Pia hun nævner. Men der kan også være perioder, hvor vi har overskud og kræfter til at bidrage med noget. Hvad har du brugt din tid på? Hvad har du brugt dine talenter på? Det er noget af det, som Gud han ønsker, vi skal gøre. Og vi skal fokusere på. Der er jo hverdagen med karriere, og der er uddannelse og job og familie og venner. Der er hobbies og fritid, afslapning og restituering. Det er gode ting. Det er ikke noget, at Gud er imod. Gud er glad for det. Vi kan nyde det, vi kan gå ind i det, og vi kan tage fat i det, fordi at vi har fået det, fordi vi har behov for det. Men der er også bare meget mere end det. Der er nogle områder, der er noget af evighedsbetydning, hvor vi kan gøre noget for vores næste, for andre mennesker, og hvor vi kan gøre noget for Jesus. Vi kan også spørge, hvad er dit perspektiv? Er det øjeblikkets eller evighedens perspektiv? Det er jo ikke enten eller. En gang imellem, så bliver vi udsat for noget, der gør, at vi er nødt til at være meget fokuseret lige her. Nu, Pia har lige givet et eksempel på det. Når vi går rundt i verden, kan vi heller ikke sådan kun fokusere på evigheden. Vi skal også se og køre over for grønt lys, når vi kører i bilen. Så vi har både behov for at have et nærværende perspektiv her nu, men en gang imellem må vi også træde et skridt tilbage, og så få et bredere perspektiv i forhold til tingene. Vi bor jo i Danmark, og i hvert fald nok de fleste af os er danskere, men i forhold til Filipperne 3, står der også, at vores borgerskab er i himlene. Så på en eller anden måde, så har vi i hvert fald et todelt borgerskab. Vi er både her og nu. Vi er danskere, vi fungerer her i tiden, men vi har også et perspektiv, der rækker langt ind i evigheden. Og derfor er det vigtigt, at vi også en gang imellem tager op i helikopteren og lige tager et vy ud over, hvordan går det med de forskellige ting. Husk at gøre noget, der også har evighedsbetydning. Det behøver ikke at være store, drabelige ting i verdens øjne. Bibelen taler også om enkerne og de faderløse. Og det er Jesus selv, der taler om det. Så det handler ikke om at gøre ting, der er store i verdens øjne. Det handler om at gøre det, der er ret i situationen og nuet. Det handler om at gøre det, der har Guds velbehag. Det handler om at gøre noget for andre end dig selv i forhold til det. Det kan være store ting i verdens øjne. Det kan være små ting. Det kan være synlige. Det kan være usynlige ting. Hovedsagen er, at vi gør de ting her. Vi kan opdage, vi kan træne vores gaver og tjenester, vi kan gå aktivt ind i de ting her og gøre nogle ting i forhold til det. Pia, hun nævnte det her skriftsted, hvor der står, at du skal elske Herren, din Gud, af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind. Og der kan vi jo spørge os selv, hvor meget er hele for dig? Hvad er hele egentlig for dig i forhold til, til tingene? Det, der er egentlig lagt op til her, det er jo, at vi med vores, alt det, vi har, tilhører Jesus. Med alt det, vi er, med alt det, vi har, med alle vores ressourcer. Spørgsmålet er jo, hvor meget vil du give? Hvor meget må det koste? Det er vigtigt at være opmærksom på de ting her. En anden ting, vi kan spørge os selv om, nu når vi er oppe i helikopteren, det er, er vores balancer og vores rutiner sunde? Hvad mener jeg med balancer og rutiner? Jamen, rutinen kan jo være, når du står op om morgenen, hvad gør du så? Det kan være, du går i bad. Det kan være, du får noget morgenmad. Det kan være, du beder. Du så måske på job, på uddannelse, på arbejde. Du kommer hjem på et tidspunkt, du laver noget aftensmad. Du går til skak, eller til forbøn, eller til lovsang, eller til et eller andet. Besøger nogle familier, eller ser Netflix. Uanset, så er der nogle rutiner, dag for dag. Både sådan daglige rutiner, der er måske ugentlige, månedlige rutiner i dit liv. Der er også nogle balancer. Hvor meget tid bruger du på at bede og tale med Gud? Hvor meget tid bruger du på din kollega? Hvor meget tid bruger du på din familie? Eller dem, der har det svært? Eller på fjernsynet? Eller? Så der er nogle rutiner, og der er nogle balancer i vores liv, der nogle gange bare sådan umærkeligt bliver til. Der tror jeg, det er rigtig vigtigt, at vi samtidig lige tager turen op i helikopteren og kigger, hvordan med de her balancer? Hvordan med de her rutiner? Og vurderer, om det er lige der, hvor det skal være. Vi snakker ikke om aktivisme, vi snakker ikke om stress, vi snakker ikke om åndelig udbrændthed. Men det, der taler om her, det er en sund fokus på at tjene Jesus og fællesskabet, samtidig med, at du lever et sundt liv, både fysisk, mentalt og socialt. Det er også en balance i forhold til det. Og det er så vigtigt. Så balancer og rutiner, de vil altid være individuelle. De vil afhænge af din situation, og de vil afhænge af det tidspunkt og det sted, du er i livet. Nogle gange så er vi presset. Det hørte vi eksempel på før. Andre gange så har vi vældig overskud. Det, der er vigtigt, det er, at vi er opmærksom på det, og vi agerer i forhold til det. Hvis vi skal se på det her, og vi skal justere lidt på det, i forhold til at komme endnu mere ind i det, som Gud han ønsker med os, så har jeg skrevet tre ting op her, der kan være vigtige for os. Det første, det starter med at være bevidst om det. Det er ikke til at ændre noget, eller justere på noget i en rigtig retning, hvis ikke vi er bevidst om det. Så vi skal først have en bevidsthed om tingene. Hvordan kan du bruge dine kreative evner? Hvad med din uddannelse? Hvad med dit job? Din økonomi? Dine relationer? Og hvad med det, som vi alle sammen har lige meget af? 24 timer hver eneste døgn. Uanset om du er fattig eller rig, syg eller rask, eller hvad du har, så har vi alle sammen 24 timer at gøre godt med. Hvordan med det? Jeg ved godt, at situationen og omstændighederne og så videre er forskellige, men vi har fået noget, som vi kan gå godt med. Og pointen her, det er, lad os være bevidste om vores valg. Så når vi er bevidste om, og vi har et overblik over, hvad der sker, så kan vi være med til at træffe nogle ting, så kan vi beslutte os for noget. Så kan vi beslutte, hvad gør vi nu? Hvad skal jeg? Og derefter, så kommer vi ud i en vandring i forhold til tingene. Så er der benarbejde tilbage. I den situation her, hvor vi har starten på et nyt år, der er en ny vision for menigheden. Dem, der ser den her menighed som deres åndelige hjem, der er jo mange gode ting at træde ind i. Jeg ved godt, at vores liv det også er mere end menigheden, men der er rigtig mange gode ting, hvor man har mulighed for at støtte op og slutte op omkring tingene. Og det er godt, og det er velsignet at tjene i forhold til det. Nu når vi er oppe i helikopteren, så kunne man jo lidt provokerende spørge, styrer du livet? Eller styrer livet dig? Styrer du livet, eller styrer livet dig? Det er jo et, synes jeg selv, egentlig ret provokerende. Fordi det vi tænker, det tænker jeg i hvert fald, ja, men hvad så med helbredet? Hvad med omstændighederne, og hvad med relationerne, og hvad med dit og datten og dutten? Det er rigtigt. Der er rigtig mange ting, der gør, at vi selvfølgelig ikke kan styre alt. Det hverken kan vi eller skal vi. Det vil blive mærkeligt og usundt. Men vi er jo et sted, hvor vi har indflydelse over nogle ting i vores liv. Vi har måske indflydelse over mange ting. Og pointen her, det er, vær opmærksom på, hvad der sker. Gå ind og påvirk og virk med de ting og de steder, du kan i dit eget liv, så du er bevidst om det, der foregår, og kan påvirke i den rigtige retning. Der står her et af mit yndlingsskriftsteder i Matteus 6:33. Søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift. Og der står også i 1. Timotheus, for de, der har passet deres tjeneste godt, opnår godt omdømme og stor frimodighed i troen på Kristus Jesus. Det er nogle fantastiske skriftsteder i forhold til at tjene, og nogle velsignelser, vi får det. Et lille opmærksomhedspunkt her, det er måske rækkefølgen, der kan være vigtigt. Der står, søg først Guds rige, så kommer det andet. Nogle gange så er det svært at finde ud af, hvad skal jeg lige, hvad med job, hvad med uddannelse, hvad med ægtefælle, hvad med det ene og det andet og det tredje. Det er nemt at blive forvirret midt i det hele. Et godt staldtips, og Bibelen den er ret enig, det er at søge Guds rige først. Kast din tid og dine ressourcer, dine evner ind i det, så skal det andet nok komme. Det her skrift, det var mit go-to-skrift, dengang jeg var helt ung, dengang jeg skulle tage uddannelse, dengang jeg tænkte på ægtefælle, dengang jeg tænkte på familie og job, var jeg meget, vældig engageret også i kirke. Og hvad skulle jeg bruge tiden? Hvordan skulle jeg disponere det rigtigt? Jeg valgte at kaste tingene efter det, og så kom det andet. Fordi Gud han er trofast. Så husk på rækkefølgen. Så for lige at wrap it up, så mens vi er oppe i helikopteren, lad os være opmærksom på vores balancer og vores rutiner. Lad os se på dem og vurdere, om der er noget, der skal justeres. Skrues op, skrues ned, erstattes af noget andet. Lad os træffe nogle bevidste valg, og lad os tage nogle kvalitetsbeslutninger i forhold til det. Så må Gud velsigne dig til et sundt liv i alle henseender, og et liv, som også har evighedsbetydning. Amen.
Hej, det er godt. Det er godt. Jeg er så glad for at komme i den her kirke her, fordi vi har en målsætning om, at vi vil gerne være som den første kirke. Vi vil gerne se og opleve det, som den første kirke oplevede. Og Jules, profeten Joel, han profeterede om, at de sidste tider, der vil der komme en udgydelse af Helligånden. Og der står, at deres døtre og sønner skal profetere, de unge skal se syner, de gamle skal drømme drømme. Det er noget, som vi længes efter. Det længes vi efter som kirke, det længes vi også efter som menighedsråd. Vi ønsker at se mennesker komme til Jesus, og vi ønsker faktisk, at mange mennesker skal komme til Jesus. Og der betyder tal noget. For hvert tal udgør et menneske, der går fra død til liv. Vi ønsker at se helbredelser i kirken her og mirakler. Det er dejligt, hvis du er blevet helbredt for en hovedpine, og det sætter vi pris på, men vi vil også gerne se nogle signifikante helbredelser. Det længes vi efter. Og så længes vi efter at opleve Guds nærvær manifesteret, når vi er sammen. Vi længes efter det profetiske forløst igennem lovsang, sådan som vi også oplevede før. Det, jeg gerne vil tale lidt over, det er lidt i forlængelse med det. Det er, at vi ønsker, at vi som enkeltpersoner må få en tættere relation til Jesus. Og overskriften på det, hvad jeg gerne vil tale over, det er et liv i Guds nærvær. Det er det, jeg drømmer om, både for mig selv, men også at vi som menighed må opleve. Og jeg vil gerne gå tilbage til den rollemodel, som Gud ligesom har stillet op. Og det var i begyndelsen, efter skabelsen af jorden. Så siger Gud her, inden at de går i gang med at skabe Adam, så siger Gud, lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os. Du er skabt til at have en relation med Gud, til at have fællesskab med Gud. Mennesket er den eneste skabning, om hvem han sagde, at vi skulle ligne Gud. Der var ikke nogen anden skabning, dyrene eller andet, som sagde, det skal være lige mig. Og hvorfor gjorde Gud det? Det gjorde han, fordi han gerne vil have fællesskab med dig, med mennesket. Vi har hund derhjemme, og nu kan jeg godt sige det, fordi min kone hun ikke er her. Du kan ikke have den samme relation med en hund, som du har med et menneske. Det siger sig selv. Ja, det er godt. Det er dybt, det her. Min kone, hun er lige bortrejst nu her. Hun tog afsted til USA i går, og i nat, der lå min hund ved siden af mig og holdt mig i hånden. Så det kan også noget. Men det er altså ikke det samme som at have relation til et andet menneske, eller have relation til Gud. Og derfor så er det vildt, at Gud siger, at vi er skabt i hans billede, og vi faktisk ligner ham. Og hvis du vil ligesom tage et billede af det, så gik Adam og Gud en tur i haven hver aften. Når solen var ved at gå ned, og det blev lidt køligere, så gik de en tur, og de snakkede, og de havde fællesskab med hinanden. Jeg ved ikke, hvad de snakkede om. Måske havde Adam set et nyt dyr, som han ikke lige vidste, hvad han skulle give navn på. Det kunne være, han sagde, jeg så altså i dag, deroppe i det nordøstlige hjørne, deroppe ved det store vandfald, der så jeg nogle nye heste, jeg ikke har set før. Det er sådan nogle hvide nogen med sort striber, eller var det omvendt. Hvad skal jeg give dem af navn? Jeg har tænkt på Xenia. Og Gud siger, ah, det har jeg lidt stramt med, men måske zebra. Who knows? Men de havde en fantastisk tid. Altså, det må have været det vildeste at leve under de forhold. Altså, en perfekt natur. I harmoni med hinanden. I harmoni med mennesket. Og i harmoni med Gud. Så kommer syndefaldet. Og man må bare sige, man kan ikke beskrive det, hvor dramatisk det er, fordi alt det blev vendt på hovedet. Hvis man ser det ydre i det, Adam og Eva, de bliver smidt ud af haven. De skal nu arbejde hårdt for at få til føden. Livet, det bliver, som man siger på nordjysk, træls på alle måder. Men det værste af det hele, det var hvad der skete i den åndelige verden. Det var den åndelige død, som de oplevede. Og det fuldstændig udblivelse af fællesskabet med Gud, som de havde haft før. Altså, hvis der var nogen, der havde brug for lykkepiller, så tror jeg, det var Adam. Prøv at høre her. At have oplevet at vandre med Gud på den måde, som de gjorde. Og så bagefter fuldstændig isoleret fra Gud. Det må have været forfærdeligt. Og selvom der de næste tusinde år kommer mange fantastiske mennesker, som oplever Gud, og som vandrer med ham, som tror på ham. Jeg tænker på Noah, jeg tænker på Moses, jeg tænker på Abraham, jeg tænker på Elias. Altså, de oplevede jo nogle fantastiske ting. Og alligevel, så var der ikke en af dem, som oplevede det samme fællesskab, som Adam havde med Gud. Som gik sammen med Gud på den måde, som Adam gjorde. Der står sådan her i Hebræerne 11, der læser vi om de her troens helte. Alle disse, hvis tro er bevidnet, opnåede dog ikke at se løftet opfyldt. For Gud havde for vores skyld noget bedre for øje, nemlig at de ikke skulle nå målet uden os. Han taler her om forfatteren af Hebræerbrevet, at de fik ikke det her løfte set, løftet om Jesus. Så selvom de oplevede vilde ting og oplevede Gud, så havde de ikke det her nærvær med Gud. Men cirka 4.000 år senere, efter Adam og Eva de blev smidt ud af haven, så kommer Jesus ind i billedet. Og Jesus, han træder ind i billedet for alvor, da han går ud og udvælger sine 12 disciple. Og han træder frem for Peter og Andreas, og han kalder dem ganske simpelt og siger, kom og følg mig. Det er det eneste, han siger. Han kommer ikke med en stor programerklæring, eller interviewer dem, om de nu er gode til det her, eller om de er egnet til det. Han fortæller ikke engang, hvad de skal opleve, eller deres jobbeskrivelse. Han siger bare, kom og følg mig. Og de er villige til at smide alt, hvad de har i hænderne. Deres liv, deres karriere, deres job, hele deres livsgrundlag, det går det væk fra det ene øjeblik til det næste. Og følge Jesus. Og de næste 3 år, eller 3,5 år, bliver helt ekstreme for dem, må man bare sige. De er sammen med Jesus der nat. De taler med Jesus. De spiser med Jesus. De hører ham prædike. Det må være nogle gode prædikner. De ser, hvordan han helbreder syge. Du kan se næsten ikke en side i det nye testamente, hvor Jesus ikke er ude og helbrede et menneske, der kommer til ham. De ser, hvordan han uddriver dæmoner, giver mad til 10.000 mennesker, laver vand om til vin, ser Jesus gå på vandet, går selv på vandet. Hallo? Det må have været den vildeste tid for disciplene, at de fik lov at se og opleve noget, som ingen andre havde oplevet i historien overhovedet ever. Det var det tætteste på det, som Adam havde oplevet 4.000 år tidligere. Ja. Husk, jeg lige se. I slutningen af Jesu tjeneste, inden han skal dø, så begynder Jesus at forberede hans disciple på, hvad der skal ske. Han forklarer dem om, at han skal dø på et kors, og at han skal genopstå, og han skal fare til himmels. Men han begynder også at forberede dem på, at der kommer en talsmand. Og jeg vil gerne læse det her ord fra Johannes 14, og vers 16, hvor Jesus forklarer: jeg vil bede faderen, og han vil give jer en anden talsmand, og han skal være hos jer til evig tid. Og der er to ord i det her, jeg godt vil highlighte. Det ene, det er talsmand. Talsmand, det betyder advokat. Det betyder hjælper. Det betyder forbeder, altså intercessor. Det betyder trøster. Og så vil jeg gerne snakke om det her ord, anden. Det her anden, det betyder egentlig en, der er præcis som. Så det, hvad Jesus siger her, det er Helligånden kommer, som skal være jeres advokat, som skal være jeres hjælper, jeres forbeder, jeres trøster, og han vil være præcis som jeg er. Det er vildt. Det er vildt. Og så vil jeg gerne læse det her, Johannes 16, og vers 7. Men jeg siger jer sandheden, for det bedste for jer, det er bedst for jer, at jeg går bort. For går jeg ikke bort, vil talsmanden eller Helligånden ikke komme til jer. Men når jeg går bort herfra, vil jeg sende ham til jer. Jeg tror ikke, vi forstår helt det her setting her. De her disciple, de har vandret med Jesus i 3,5 år. De har oplevet helt vilde ting. De er blevet rystet i deres grundvold. Og de har set himlen åben over Jesus, og de har set Guds rige manifesteret. Og så siger Jesus, men det er bedre, at jeg går og sender Helligånden i stedet for. Altså, de må tænke, ej Jesus, det er bedre, du bliver. Vi skal nok passe på dig. Men Jesus siger, at det er bedre. Der står faktisk, det vil være til fordel for jer, at jeg går. Det vil sige, fase 2, det bliver bedre end fase 1. Det forstår vi ikke helt. Jeg vil gerne til sidst læse det her skriftsted her om Helligånden. Der står i 1. Korintherbrevet, det andet kapitel og vers 9. Og der står sådan her: hvad intet øje har set og intet øre hørt, hvad der ikke er opstået i noget menneskes hjerte, det som Gud har forberedt for dem, der elsker ham, det har Gud åbenbart for os ved ånden. For ånden renser alt, selv Guds dybder. Således ved heller ingen anden end Guds ånd, hvad der bor i Gud. Vi har fået verdens ånd, men ånden fra Gud, for at vi skal vide, hvad Gud i sin nåde har givet os. Det er et helt mind-blowing vers, det her. Fordi det, som Gud siger her, det er, det som Helligånden kommer til at åbenbare for jer, det er ikke noget menneskeligt, det er ikke noget, der er opstået på jorden her, det er ikke noget, der er opstået i noget menneskes forstand eller hjerte, det er opstået i Guds hjerte. Og det han siger, det er, at han vil delagtiggøre sine tanker. Der står her det dybeste, hvad står det her? Guds dybder. Det her Guds dybder, Det betyder Guds inderste hemmeligheder, eller guddommelige råd og ting ud over menneskelig forståelse. Det er det, som Helligånden vil åbenbare. Jeg tror, at vi har brug for en frisk åbenbaring om, hvad Helligånden, hvem Helligånden er, og hvad han gør i vores liv. Vi havde en alliance og bønnebede uge her for et par uger siden, og den sidste aften om fredagen, så var det faktisk her i A2, at vi holdt mødet. Og der var en folkekirkepræst fra Vadum, som var her, som prædikede og gav ordet, og han spurgte sådan lidt retorisk til sidst, kan vi få for meget Helligånd? Og jeg var lidt spændt på svaret, men han sagde heldigvis, nej, vi kan ikke få for meget Helligånd. Min drøm er for 2024, at vi bliver bedre til at hengive os til Helligånden, så vi lærer at høre hans stemme. Du er skabt til at have fællesskab med Gud. Amen.